Onani chitunzi-tunzi cha kumi chisanu ndi chimodzi. Nganjo ya moto. Daniel chapter 3 verse 13 ufika pa 30. Mfumu anaitana Sadrak, Meshak ndi Abednego. Iye anati kwa iwo, ngati simupembedza choumba cha golide, mudzaponyedwa mnganjo ya moto. Ndi mulungu wotani amene adzapulumutsa inu? Anyamata aja anayankha. Mulungu yemwe titumikira adzatipulumutsa ife, koma ngati satero, ife sitidzapembedza choumbacho cha golide. Tero Sadrak, Meshak ndi Abednego anaponyedwa mnganjo ya moto. Ndipo mfumu anafuula nati, taonani, ndikuona anthu anayi akuyendaenda mmoto, ndipo wachinayi akuoneka ngati mwana wa Mulungu. Pamene anyamata anatuluka mmoto, sanapye konse. Ndipo mfumu anavomereza kuti, Mulungu wa Sadrak, Meshak ndi Abednego anatumiza mngelo wake kudzapulumutsa omtumikira ache. Palibe mulungu wina angapulumutse Tero.